Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Jiunge nami Hassan Shabani ni kupasha habari mapema. Nianzie mjini Baraka ambako shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirika na Norwegian Church Aid wameendesha kampeni tangu miezi misita ya kutunza nyumba ambazo kumeonekana wahanga wa ugonjwa wa kipindupindu. Na jirani Amani Daudi na kina cha ripoti hiyo.
Tangia tariki 18 Oktoba mwaka jana hadi tariki 31 Machi mwaka huu, shirika la Msalaba Mwekundu tarafani Fiti lilikuwa linadhaminiwa na shirika la kimataifa LED de l'Église Norvégienne NCA kwa kifupi. Kuanzia hapo hadi sasa shirika hilo linapulizia dawa za kuua viini vya kipindupindu ndani ya nyumba ya aliyeshikwa na kipindupindu na nyumba 12 za majirani. Dawa wanayotumia katika vituo 54 ni dawa ya chlor. Kufuatana na ukosefu wa uzamini, Msalaba Mwekundu inatumia dawa kidogo iliyobaki ili kudumisha kazi zao na kusaidia jamii kabla ya kupata wazamini wengine wanaweza kusaidia huduma yao. Kufuatana na mambo hayo, mwenyekiti wa shirika la Msalaba Mwekundu tarafani Fizi na katika mji wa Baraka, Onesfor Kabandilwa, anaomba msaada kwa mashirika mengine kusaidia kufutana ukosefu hasa wakati huu wa mvua kabla dawa alionazo hazijamalizika. Msalaba Mwekundu linafanya kazi katika vituo 54 kwa kuweka dawa ndani ya maji ya ziwa Tanganyika kwenye vituo vya afya 12 katika mtaa wa afya wa Fizi na mji wa Baraka ikiwemo Kandali, Kalunja, kituo cha afya serikali Baraka, Mwangaza, Mshimbaki, Katanga, Malinde, Sebele, Kazimia, Yungu na Some.
Mwili wa Bina Sungula Tabisha umeogotwa umeharibika vikali pembezoni mwa kisima kilicho kwenye mita 100 karibu na nyumbani kwake Andre Focon.
Maiti ya mama huyo iligunduliwa hiyo siku ya 3 Aprili 17 mida saa 8 mchana pembeni ya kisima kimoja cha maji, ikiwa imeondolewa baadhi ya viungo vyake vya mwili vikiwemo vidole vyote vya mikono yake. Majirani waeleza kuwa maiti hiyo iliweza kuonekana kwa msaada wa vijana wa kijiji hicho cha Ekinja. Mazingira ya kuuawa kwa mama huyo yanabaki ya kutatanisha, huku wale wengi wakieleza kuwa mama huyo alikuwa akishtumiwa kuwa mchawi. Hata hivyo, jeshi la taifa FARDC waliokuwa wakitoka Pakatenga walimkamata mmewe marehemu pamoja na kapita wa kijiji hicho na kuwahomba mbuzi na 1018 ili kuatia huru kwa sababu ya uchunguzi vimebaini hivyo, vyanzo vya habari kutoka hapo Ubwari Kinja. Itafahamika kuwa muhanga huyo alitekwa nyara Jumapili iliyopita nyumbani kwake mida saa 2 usiku wakati alipokuwa akianda mlo wa jioni na mume wake alikuwa tayari amekwishalala. Mme aliposikia mabishano kati ya mke wake na majambazi yao alikuja kwa msaada ila bila kufaulu lote. Hawa walikuwa wakiishi peke yao ndani ya nyumba hiyo iliyokuwa mbali kidogo na nyumba za majirani.
Na walinda usalama 100 wa kambini Lusina wamepata mafunzo ya kunoa ubongo na shirika HCR na mshirika wake CNR. Mafunzo hayo yamegubikwa na mapasho ya mtu anayejumuika na usalama kambini. Nukta 5 kabambi zenye mtazamo wa kivita na kukinga mizozo Emable Kavunja Pori.
Katika mafundisho hayo, Aser imekumbusha wahusika wa usalama ndani ya kambi wakiwemo askari polisi na wakimbizi walinda amani ambao wanajulikana kama wasungusungu mambo makuu matano chanzo cha usalama mdogo, nayo ni migogoro kati ya makundi yanayoshikilia silaha, uhalifu ndani ya kambi na nje yake, ugaidi, kuharibu utaratibu wa umma na maafa. Alitaka wasungusungu waangalizi mkubwa kwa kila anayeingia na kutoka kambini, kutaarifu polisi kila sura mpya endapo tatia mashaka, kupanga watu vyema katika mikutano, kushika hatua za kukinga maafa kama ya moto, vifo vya watoto wanaouawa na mito na kadhalika, kukagua majengo yanayokusanya watu wengi kama kanisa na misikiti kwa kuhamasisha watu. Walengwa wamepongeza mafundisho hayo. Mtajua kwamba ndani ya vyanzo hivyo vitano vikuu vinavyoonekana zaidi ni uhalifu kama wa kijinsia, migogoro ya washikilia silaha katika eneo la kambi na maafa yanayotokana na upepo na mvua kali na vifo vya watoto wanaouawa na mito.
Hapa ni mwisho wa kipindi chako Makala Ongea. Asante kwa kulinitega sikio, asante kwa Serge Bisimu kulikusanya habari hizi chini ya uchunguzi wa mratibu Jack Kaora. Jina langu Hassan Shaban, kwa herini.